დილამშვიდობისა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები დემოკრატიაზე. ეს გახლავთ ერთობლივი რუბრიკა რადიო თავისუფლებისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის და ამ რუბრიკას ჩვენ ყოველ ორშაბათს ვუძღვებით ზაზა შენგელია, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მკვლევარი და ნინო გელაშვილი რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. საქართველოს მთავრობამ და მართველმა პარტიამ უნდა აირჩიონ ორგზას შორის. ერთს მიყავხართ მომავლისკენ ევროკავშირში, მეორე კი გაბრუნებთ წარსულში. არჩევანი თქვენზეა. განუცხადა ევროპარლამენტის წევრმა მარინა კალიურანდმა საქართველოს ევროკავშირის საპარლამენტო ასოცირების კომიტეტის სხდომის მონაწილეებს საქართველოდან. საქართველოს წარმოდგენილი იყო როგორც კანონმდებლობით, ასევე მთავრობის წევრებით, მინისტრების მოადგილეებით. და რა ხდება საქართველოში საკუთრივ შიგნით, განხილვის მთავარი საგანი პოლიტიკურ თემას გულისხმობ, არის წინასაარჩევნო 2023-ა ჯერ, მაგრამ ცხადია უკვე მიგრძნობა ეს განწყობები, წინასაარჩევნო კონფიგურაცია პარტიებისა. ვინ ვისთან არა, არასდროს ან შეიძლება, ასე შემდეგ, მიდის ამაზე მსჯელობა. და ჩვენ ვაკვირდებით ამ ყველაფერს, კონფიგურაცია თუ შინაარსი, რას ელოდება მოქალაქე პარტიებისგან. ეს არის ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შეკითხვაც და თემაც, კაცმა რომ თქვას დიდ წილად, და შეგიძლია თქვენი მოსაზრებაც გაგვიზიაროთ. ცხადია 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988-327, ლაივ სტრიმზეც არის მითითებული ფეისბუქზე, შეგიძლიათ ასევე გვიყუროთ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების საიტებზე, ასევე YouTube-ზე. შესაძლებლობის ფანჯარა არის ჯერ კიდევ ღია, ეს გამოცხადდა ასევე წინა კვირაში ბრიუსელში. ვინ არის პასუხისმგებელი ამ არჩევანზე? ზაზა შენგელიას მივესალმები, დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. მოგესალმებით ნინო.
თითქოს არ არის კარსმომდგარი არჩევნები, სულ სხვა რამ არის კარსმომდგარი, სხვა რაღაცები, უფრო სწორად ასე ვიტყოდი, რომელიც დიდწილად საგარო პოლიტიკურ ამბებს უკავშირდება საქართველოსი, მაგრამ აბსოლუტურად და პირდაპირ არის დაკავშირებული და მიბმული ქვეყნის მდგომარეობაზე, შიდა პოლიტიკურ პროცესებზე. და ეს კიდევ ერთხელ ძალიან კარგად წარმოჩინდა, მე წინა კვირაში არ მომეცა შესაძლებლობა, რვაში იყო ის კომიტეტი, ევროკავშირის საქართველოს საპარლამენტო ასოცირების კომიტეტის სხდომა, და მას შემდეგ არ მომეცა ამაზე საუბრის საშუალება. იქ ყველა სფერო იყო განხილული, ნიშანდობლივი იყო ის, რომ საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები, მინისტრების მოადგილეები იქნებოდა, ეს საგარეო თუ ეკონომიკისა, მოახსენებდნენ იქ ამ სხდომის მონაწილეებს მდგომარეობაზე ამა თუ იმ სფეროში. და მე ერთი აზრი გამიჩნდა, რომ ასეთი ანგარიშგება მსგავსი, არ ვიცი, ღონისძიება, ბრიფინგი თუ არ ვიცი, რაც ყველაფერი შეიძლება გამოიყენა კომუნიკაციისთვის, არ ხდება არადა საჭიროა საქართველოს მოქალაქეებთან საკუთრივ. და ჩვენ ასე გარედან ვიგებთ და ინგლისურიდან თარგმნით, არ არის პრობლემა, ვიმუშავებთ, მაგრამ ასე გვიწევს გაგება იმისა, თუ საკუთრივ მთავრობა როგორ აფასებს ამა თუ იმ სფეროში საკუთარ მუშაობას. და აქ მესმის ეს სავალდებულო ფორმატია, მაგრამ რატომ არის თქო დავსვიკი თქვენ ნაკლებად?
კი, ძალიან საინტერესო.
ნაკლებად სავალდებულო ჩვენ ატომ ვარ.
ძალიან საინტერესო დაკვირვებაა ნინო, და ჩემი აზრით ძალიან სიმპტომატური ჩვენი ქვეყნისთვის და იმ პოლიტიკური სისტემისთვის, რომელიც საქართველოში გვაქვს, რადგანაც ეს ფაქტი, რომ შემოვლითი გზით, ასე ვთქვათ, შეიძლება უფრო მეტი გაიგოს რიგითმა საქართველოს მოქალაქემ, ცალკე თემა ახლა რამდენად ზუსტად ასახავს ის,
ხო,
ის აღწერა, რაც ვთქვათ, საქართველოს წარმომადგენელმა იქ წარუდგინა აუდიტორიას რეალობას. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, როგორც აღნიშნეთ, ძალიან საინტერესოა, რომ ის განცდა, რომელიც მეც დამეუფლა, რაღა დაგიმალო და დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრ მოქალაქეს, რომ უფრო დეტალური, უფრო ასე ვთქვათ, ნამუშევარი გამოჩნდა, შეიძლება ითქვას უფრო მეტი, ვიდრე ამას ვარ შეჩვეულები ჩვენთან აქ, თუნდაც პარლამენტში, თუნდაც ანგარიშის ჩაბარებისას, თუნდაც მოხსენებით წარდგენისას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რადგანაც ჩვენთან როგორც წესი ამ ყველაფერს აქვს ესეთი ტრაფარეტულ რიტუალური ფორმა, ძალიან ცოტა არის ხოლმე საგნობრივი საუბარი, ტენდენცია ასევე იხრება იმისკენ, რომ ეს ძალიან ხშირად გადადის ძალიან წვავე ურთიერთ დაპირისპირებაში, დებატებში და ასე შემდეგ. დებატები, რა თქმა უნდა, პარლამენტში ყოველთვის, პარლამენტი დებატების ადგილია ზოგადად, მაგრამ ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს დებატების ისეთ ფორმებთან, რომლებიც მაინც და მაინც არასახავს საპარლამენტო მუშაობის საუკეთესო მხარეებს. ამიტომ დიახ, ეს ამ ხრივ ძალიან საინტერესო იყო და ძალიან საინტერესო იყო, რამდენად ასახავს ეს ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიას. მეორე სხვით, ორი სიტყვით რომ შევეხოთ თვითონ ამ სხდომას, მე მართალი გითხრათ, დაბეჭდილება იგივე რჩება, რაც აქამდე მქონდა ამ ჩვენი კანდიდატის სტატუსთან ამ მთელი ეპოპეის მიმართებაში. როგორ ეს მთელი პროცესი, მე მაქვს დაბეჭდილება, რომ ორი ძირითადი ხაზის მიმართულებით მიდის. ერთის ხრივ არის ეს საშინაო დავალება, ასე ვთქვათ, ეს 12 რეკომენდაცია, რომელიც ევროპულმა კომისიამ საქართველოს შესასრულებლად გადმოსცა, რათა ის ჩავარდნა, რაც ქვეყანას ჰქონდა უკრაინასთან და მოლდოვასთან შედარებით, და ვთქვათ, კანდიდატობის მაგივრად მივიღეთ ევროპული პერსპექტივა, რაც თავისთავად არ არის ცუდი, თუმცა ერთი საფეხურით დაბლა დგას ჩვენი მეგობარი ქვეყნების ასე ვთქვათ მიღწევებთან შედარებით. ერთის ხრივ, ესე იგი, ეს პროცესი მიმდინარეობს ამ ხაზის გასწვრივ, ანუ ამ 12 რეკომენდაციის შესრულება არ შესრულება. ამ 12 რეკომენდაციის შესრულების მოთხოვნა და ჩვენი მხრიდან, ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს მხრიდან, ამ მოთხოვნებზე რეაქცია. არის პოზიცია მთავრობის, რომელიც საკუთარი შეფასებით გამოდის, რა თქმა უნდა, უგზავნის როგორც შუალედურ ანგარიშს ევროპულ კომისიას, ასევე საშინაო და საგარეო აუდიტორიას აცნობს რა პროგრესი აქვს ამასთან მიმართებაში. არის ამავე საკითხზე ძალიან აქტიური სამოქალაქო სექტორის პოზიცია. არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, კვლევითი ცენტრი, ინსტიტუტი და ასე შემდეგ ამ საკითხის ძალიან დიდი მნიშვნელობიდან გამომდინარე ძალიან ახლოს მისდევს და ძალიან კარგია, ძალიან ახლოს მისდევს ამ თემას და ასე ვთქვათ, არის ალტერნატიული მოსაზრებები ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ როგორც ვამბობ, არის ძალიან საინტერესო პლურალიზმი ამ კუთხით. ამ 12 რეკომენდაციის შესრულების შეფასება არსებობს ასე ვთქვათ შეგრძნების დონეზე მოქალაქეების მხრიდანაც, ხო? ანუ ალბათ არავის არ გაუკვირდება თუ ვიტყვით, რომ საქართველოს მოქალაქეთა უმეტესობა ალბათ უფრო იმისკენ იხრება, რომ ეს 12 რეკომენდაცია ისე არ სრულდება, როგორც უნდა სრულდებოდეს, ვიდრე პირიქით. ანუ რის თქვა მინდა, იცით რომ ეს ამ 12 რეკომენდაციის შეფასება თავისთავად, ხო, როგორც სიტყვა შეფასება გულისხმობს, არის სუბიექტური მომენტი. ანუ თავრობა ამას აფასებს საკუთარი გადმოსახედიდან სუბიექტურად, სამოქალაქო საზოგადოება აფასებს თავისი კუთხით, მოქალაქე თავისი კუთხით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა ერთადერთი შეფასება, რომელსაც საბოლოო ჯამში მნიშვნელობა ექნება, ეს იქნება ჯერ ევროპული კომისიის, შემდეგ კი ევროპული საბჭოს შეფასება.
ხო, დასრულე.
და აი, მეორე ხაზთან მივედია ეს პროცესი, რას გაზდევს მეთქი თავიდან, რომ ვთქვი, ანუ მეორე ხაზი ამ პროცესის აშკარად ამ ეტაპზე შეიძლება ითქვას არის, ასე ვთქვათ, გეოპოლიტიკური ხაზი. ანუ რას გულისხმობს ეს ხაზი, ხო? ეს ხაზი გულისხმობს იმას, რომ რო გავამარტივოთ მაქსიმალურად, საქართველოს მთავრობა ცდილობს ევროკავშირს უთხრას პირდაპირ, რომ ამ შემთხვევაში, ამ განდაწყვეტილების დროს, ევროკავშირმა პირველ რიგში, ან უფრო მეტად, ყოველ შემთხვევაში უნდა გაეთვალისწინოს გეოპოლიტიკური რეალიები და გეოპოლიტიკური ინტერესები ევროკავშირის, საქართველოსი და ასე შემდეგ, და ეს განდაწყვეტილება დააფუძნოს გეოპოლიტიკურ ლოგიკას. რა თქმა უნდა, ასეთი ლოგიკა სრულიად სრული უფლება აქვს არსებობისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან სწორია რომ საქართველოს ამას ყოველთვის ყოველა გზაგასაყარზე ხაზი გაუსვას, თუმცა აქ უნდა აღინიშნოს ის რომ სამწუხაროდ საქართველოს მოქმედება არც ამ ხაზით არის მაინცდამაინც გამორჩეული. ანუ ჩვენ ისიც კი გაგვიჭირდება რომ თქვათ რომ დავანებოთ, აი ისე უხეშად ვამარტივებ, მაგრამ დავანებოთ 12 რეკომენდაციას, თავი მოდით ამის გამო მოგვეცით, ესე თქვათ, ხო? მაგრამ როცა ჩავხედავთ აი ამ მეორე მხარეს, იქაც ძალიან უცნაურად ვიქცევით. რადგანაც ამ გეოპოლიტიკურ ლოგიკასაც არ მივსდებთ და არ ვაჩვენებთ ჩვენი საქციელით, რომ ეს ლოგიკა გვესმის. ევროკავშირი ამბობს უკვე თითქმის ერთი წელია, ხო, 2022 წლის თებერვლის შემდეგ, რომ აი ესეთი ცვლილებებია. ჩვენ აქეთ მივდივართ, ასეთი პოლიტიკა გვექნება მომავალში, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და სრულად აუხსნელად საქართველოს გაურკვეველ მოძრაობებს აკეთებს, რომლებიც ამ ლოგიკას არ ემთხვევა. ალბათ ჩვენს ვენესაც ახსოვნება, ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნდა შედარება, რამდენად ემთხვევა საქართველოს პოზიციები ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ძირითად ხაზებს და ვატყობთ, რომ სრულად უცნაურად ეს მაჩვენებელი იკლებს უკრაინისგან და მოლდოვისგან განსხვავებით, სადაც მეტი თანხვედრა და ეს იყო ნათქვამი ძალიან კაფიოთ, რომ ევროკავშირი ელის მით უმეტეს კანდიდატი ქვეყნისგან, უბრალოდ მომავალი კანდიდატი ქვეყნისგან სრულ თანხვედრას ევროპულ საგარეო პოლიტიკასთან და ეს იქნება შეფასების არც თუ უმნიშვნელო კრიტერიუმი. ანუ აი ესეთი ცოტა გაუგებარი არ არის, ანუ სამწუხარო ვითარება ამ კუთხით. და მართლა ძალიან ძნელია იმის თქმა, რა გველის ჯერ ადრე შემოდგომაზე, შემდეგი წლის ბოლოს ამ გადაწყვეტილების კუთხით, რადგანაც ამ პროცესის განმავლობაში ჩვენ რამდენჯერმე დავინახეთ განწყობის ცვლილება, რომ ამ განწყობის ცვლილება ნაწილობრივ იყო დამოკიდებული, ასე ვთქვათ, საპასუხო რეაქციაზე, რომელიც საქართველოსთან იყო ამა თუ
ის მოსახლეობის.
არა, მე გულისხმობ ქვეყნის სახელმწიფოს თავრობის იმის ცვლილებას, რადგანაც აი იყო ხო რამდენჯერმე წამოვიდა ევროკავშირიდან ესეთი გზავნილი თუ არა, ასე ვთქვათ, განწყობა, რომ აი ჩვენ ღია ვართ უფრო დადებითი პასუხისგან ვიხრებით, ვიდრე არის და აქ უცბად იგივე რუსული კანონის რაღაცა პროცესის დაწყება ხდება, მერე სხვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ აი აქ ვარ დღეს, სადაც ვართ. ცხელი ზაფხულია და შეიძლება არანაირი ცხელი შემოდგომა.
ხო, ზაფხულის გაცხელდება დიდწილად, ისე რადგან ამ თვეში თვის ბოლოსკენ არის მოსალოდნელი წესით პროტოკოლით, ასე ვთქვათ, არ არის საჯარო ის შეფასება, რომელიც იქნება სიტყვიერი შეფასება საქართველოს მიერ ამ პრიორიტეტების შესრულებისა და ვიცით რომ ეს არ გამოქვეყნდება, მაგრამ აუცილებლად იქნება ინფორმაცია და ახლა გულწრფელები რომ ვიყოთ, შეგვიძლია მარტივად უკვე ვიცოდეთ რანაირი იქნება ეს შეფასება, თუნდაც გულისხმობ ევროკომისიის მხრიდან, იმიტომ რომ ამ ხდომაში მონაწილეობდა ამ უწყების წარმომადგენელიც და მისი გამოსვლა, რომელსაც მე კვირის განმავლობაში კიდე მიუბრუნდები, სწორედ რომელმაც აღნიშნა, რომ უსაფრთხოების ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკასთან საქართველოს პოლიტიკის თანხვედრა იკლებსო და აჩვენა ეს ტენდენცია საგანგაშო, შეიძლება ითქვას, რაზეც ახლა ლაპარაკობდი სწორედ ლუკ დევინმა განაცხადა ამის შესახებ. ამაზე დაყრდნობითაც შეგვიძლია ვივარაუდოთ რანაირი იქნება ის შეფასება და ის კომუნიკაცია, რაც იქნება მიმდინარე თვეში ევროკომისიასა და საქართველოს მთავრობას შორის. მე მინდა ახლა ერთი ნაწყვეტი შევთავაზო ჩვენს მაყურებელსა და მსმენელს ამ ხდომიდან ევროკავშირის საქართველოს საპარლამენტო ასოცირების კომიტეტის ხდომიდან, რომლის თანათავმჯდომარეები იყვნენ მარინა კალიურანდი და მაკა ბოჭორიშვილი. ორივე მხრიდან, ანუ თანათავმჯდომარეები უძღვებოდნენ ამ ხდომას და ამ ნაწილში დილამ შვიდობის ახალბატონო მზია, ხედავთ, მადლობა სალმისთვის. და ამ ნაწილში არის პრაქტიკულად მარინა კალიურანდმა თავიდანვე ტონი მისცა, აქცენტები დასვა ამ ხდომისა და თავისი შეფასებებით წარმოადგინა. თუ შეიძლება ეს ჩანაწერი რომ ჩავრთოთ. წლების წინ საქართველო აღმოსავლეთ პარტნიორებს შორის დაწინაურებული იყო. ფაქტი არის, რომ დღემდე 12 პრიორიტეტზე პროგრესი არასრულია. ის არის ფრაგმენტული და ხშირად ზედაპირული. აგრეთვე ფაქტია, რომ ზოგიერთ წამყვან სფეროში საქართველო ჩამორჩება უკრაინასა და მოლდოვას. ამას მივყავართ ჩემს შემდეგ რემარკამდე. ევროპარლამენტის წევრები, კოლეგები, ევროკავშირის სხვა ინსტიტუტებსა და დასავლელი პარტნიორები დაიღალნენ თანამდებობის პირებისა და მართველი პარტიის წევრების განცხადებების მოსმენით. თითქოს და ჩვენი მცდელობების შესახებ, რომ საქართველოს ვითრევთ რუსეთის წინააღმდეგ ეგრეთ წოდებულ მეორე ფრონტის გახსნაში. ეს არის კრემლის პროპაგანდის სახელმძღვანელო. ეს არ არის სიმართლე. ჩვენ არ გსურს ეს საქართველოსა და საქართველოს ხალხისთვის. არცერთ თქვენს მეგობარს არასდროს ნდომებია თქვენი ჩათრევა მორიგ სისხლისმღვრელ ომში. ჩვენ გვახსოვს 2008 წლის ომი. საქართველო უკრაინასა და მოლდოვას ჩამორჩება არა იმიტომ, რომ მისმა ჯარმა ვერ განდევნა რუსეთის არმია სოხუმიდან. ის ჩამორჩება პოლიტიკური მაცაჯულების ქონის და სასამართლოს დამოუკიდებლობის ნაკლებობის გამო. დამოუკიდებელი ჟურნალისტების მიმართ დაშინებისა და ძალადობის შემთხვევების გამო. დასავლელი დიპლომატების, ევროპარლამენტის წევრებისა და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების წარმომადგენელთა მიმართ სიძულვილის ენის გამო. პოლიციის სისასტიკის გამო იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც მშვიდობიანად აპროტესტებენ სკანდალურ კანონპროექტს უცხოეთის აგენტებზე. იმის გამო, რომ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ბუდაპეშტში განაცხადა, რომ ლგბტი უფლებების მხარდაჭერა ტოლფასია, ციტირებ, უმცირესობის ძალადობისა უმრავლესობაზე. რუსეთის მიმართ მთავრობისა და მართველი პარტიის ორაზროვანი პოზიციის გამო, რაც გამოიხატება მთავრობის მუდმივი უარყოფით შესაბამისობაში იყოს ევროკავშირის მიერ დაწესებულ სანქციებთან და ახლახან რუსეთსა და საქართველოს შორის პირდაპირ რეისების განახლებით. საქართველო დღეს გზაჯვარედინზეა. როგორც თქვი, შესაძლებლობის ფანჯარა ჯერ კიდევ ღია. საქართველოს მთავრობამ და მართველმა პარტიამ უნდა აირჩიონ ორ გზას შორის. ერთს მიყავართ მომავლისკენ ევროკავშირში, მეორე კი გაბრუნებთ წარსულში. არჩევანი თქვენზეა. მომავალი თაობების თვალში პოლიტიკური პასუხისმგებლობა თქვენზეა. მესმის, რომ რუსეთთან ბიზნესი კარგია და რომ საქართველოს მშპ-ს ზრდა გასულ წელს შთამბეჭდავი იყო. თუმცა ევროკავშირის ნაწილად ყოფნა ნიშნავს აგრეთვე ფასეულობებისა და ვალდებულებების გაზიარებას და არა მხოლოდ მშპ-ს ზრდას. გთხოვთ, ყურადღება მიაქციოთ ამას, რომ ვამბობ არ გულისხმობ, რომ ეს ყველაფერი პასუხისმგებლობისგან ათავისუფლებს ოპოზიციურ პარტიებს. ბევრჯერ განმაცხადე, რომ მათ დაუშვეს უზარმაზარი შეცდომა, როცა არ შევიდნენ პარლამენტში 2019-ში და არ მიიღეს მონაწილეობა მედიაციის პროცესში. მათი მონაწილეობა საპარლამენტო საქმიანობაში და კონსტრუქციული წვლილი 12 პრიორიტეტის შესრულებაში რჩება მნიშვნელოვნად. სურს დავასრულო. და მკაფიოდ განმაცხადო, რომ საქართველოს ბევრი მეგობარი ჰყავს ამ პარლამენტში, პოლიტიკური სპექტრის ბევრ მხარეს. სურს გავიმეორო, რომ ევროპარლამენტი კვლავაც მოწადინებულია და მზად არის დაეხმაროს საქართველოს პარლამენტს პოლიტიკური პოლარიზაციისა და რეფორმების დღისწესრიგის ინკლუზიურ წინსვლაში, რაც უპასუხებდა საქართველოს მოქალაქეების უდიდესი უმრავლესობის მოლოდინებს. განაცხადა მარინა კალიურანდმა, ევროპარლამენტის წევრმა, ესტონეთის ყოფილმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა, საქართველოს ევროკავშირის საპარლამენტო ასოცირების კომიტეტის თანათავმჯდომარემ გასულ კვირაში გამართულ სხდომაზე. ბრიუსელში გაიმართა ეს სხდომა. პრაქტიკულად ყველა მთავარი აქცენტი დასმულია და მთავარი სათქმელი.
კი, და კიდევ ერთხელ ისევ იგივე სხდომა დამემეუფლა, რაც პირველად მოსმენისას. ძალიან მძიმე მოსასმენია ეს ყველაფერი. ძალიან მძიმე მოსასმენია ჯერ ერთი, იმიტომ რომ არის ცუდი მოსწავლის დატოქსვის ფორმა და ისეთი ფორმა, რომელსაც სამწუხაროდ ვერაფერს ვერ უპასუხებ. ჩემი აზრით გარდა იმისა ხა რაც ითქვა ძალიან მნიშვნელოვანია ის მნიშვნელოვანი პროპორცია რაც ამ გამოსვლაში დაეთმო რიტორიკას და იმ გამოსვლებს რომლებიც ამ ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში განსაკუთრებით ჰქონდათ საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებს და მათი მიდგომების განხილვას და ამ ხრივ მე მგონი საინტერესო იქნება იმის თქმა რომ იმისგან დამოუკიდებლად რას ვიტყვით 12 რეკომენდაციაზე მათ შესრულებაზე თუ რატო არ სრულდება ესა თუ ის რეკომენდაცია და ასე შემდეგ და არის მიმომხილველთა ნაწილი რომელიც ამბობს რომ ამ რეკომენდაციების შესრულება რომლებიც საკმაოდ ზუსტად არის მორგებული საქართველოს პრობლემატიკას პირველ რიგში გამოიწვევს იმ ასე ვთქვათ შეუზღუდავი ძალაუფლების შეკვეცას რომელიც დღეს საქართველოში მართულ პარტიას და მთავრობას გააჩნია თუ და იმ არაფორმალური მართლობის ბერკეტების შემცირებას ყოველ შემთხვევაში რომლებიც ყველა ვიცით რომ არსებობს და ამ ხრივ არის იმის რისკი რომ ქართული ოცნება როგორც მართული პარტია შევიდეს უკვე ღია პოლიტიკური კონკურენციის მოედანზე და დაკარგოს ის უპირატესობები რომლებიც თქვათ კონკურენტებთან მიმართებაში გააჩნია და არის ახსნა რომ აი ეს 12 რეკომენდაცია ამიტომ არ სრულდება ეს არავის არ მოსწონს საღად მოაზროვნე მოქალაქეს დარწმუნებული ვარ ამ ქვეყნისას მაგრამ შეიძლება ამ ლოგიკის გაგება რომ რატომ არ ასრულებს ეს ხალხი ამ 12 რეკომენდაციას მაგრამ აი ეს რიტორიკა რომელზეც ახლა იყო საუბარი აი ეს რიტორიკა სრულიად აუხსნელია ანუ ეს რიტორიკა ჩვენ ვერ ვიტყვით რომ აუმჯობესებს ქართული ოცნების ძალაუფლების შენარჩუნების პერსპექტივებს ხომ ეს რიტორიკა ჩვენ ვერ ვიტყვით რომ რაიმე სხვა კუთხით ხელს უწყობს მათი მართლობის გახანგრძლივებას. ის დასკვნები რა დასკვნები
შეიძლება. ხო, ვიღაცის შეიძლება პარადოქსული იყოს ახლა რასაც ამბობთ, მაგრამ მეც ასე ვთვლი, კი?
ხო, ანუ როგორი რაღაცა იცით პრაგმატული გადმოსახედიდან რომ შევხედოთ ამას ახსნა, ასე ვთქვათ, რთულად მოეძებნება. ერთადერთი ახსნა რაც რჩება არის ძალიან ცუდი და ძალიან ნეგატიური და ეს არ თქმულა გამომსვლელის მხრივ, რადგანაც ეს იქნება პრაქტიკულად უმძიმესი დარტყმა, ასე ვთქვათ, საქართველოსთვის მთლიანობაში. და ეს ახსნა არის ის, რომ საქართველო რეალურად ცდილდება დასავლეთს და ის რიტორიკა, რომელიც არის პირდაპირ ვთქვათ ანტიდასავლური, ხო, რომ ეს მითები რომ საქართველოსში ეთხოვენ ზოგიერთები ამ მეორე ფრონტის გახსნას, ასე შემდეგ და ასე ახლა რო აღარ ჩამოუყვეთ რა თავიდან. და აი ეს უმძიმესი სათქმელი, აი ჰაერში გამოეკიდა ეხლა აი ამ გამოსვლისას, რადგან სიტყვა რუსეთი აქ არ თქმულა, მაგრამ სიტყვა
დაბერ რეისების დროს.
ხო, მაგრამ აი ამ კონტექსტში არ თქმულა, მაგრამ ეს სიტყვა გამოეკიდა ჰაერში, რა გინდათ საბოლოო ჯამში გადაწყვიტეთ. და რა თქმა უნდა ლაპარაკი არის იმაზეც რომ უკვე ოფიციალურადაც სამწუხაროდ დადასტურდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მხრიდანაც რომ საქართველო რამდენიმე სხვა ქვეყანასთან ერთად ჩართულია რუსეთისთვის ეკონომიკური ფინანსური სავაჭრო სანქციებით გამოწვეული შეზღუდვების შემსუბუქებაში. ეს როგორ ვთქვა, თუ ალბათ ნებისმიერი კუთხით არის კატასტროფული დასკვნა საქართველოსთვის, როგორც პრაგმატული, როგორც გეოპოლიტიკური, როგორც ეკონომიკური, როგორც ადამიანური, როგორც მორალური და როგორც თუგნებოთ ფილოსოფიური კუთხითაც. ეს არის ჩვენი მარცხი, ჩვენი ქვეყნის, ასე ვთქვათ, ამ ეტაპზე, ამ ისტორიულ ეტაპზე, უნდა შევხედოთ თვალებში და ვთქვათ, რომ ეს არის ჩვენი ყველას მარცხი. რადგანაც ის ეფემერული, ის მოჩვენებითი ეკონომიკური სარგებელი, რითაც, ასე ვთქვათ, იხსნება პირდაპირ თუ ირიბად აი ესეთი სრულიად გაუმართლებელი პოზიცია, აი ესა კიდევ ერთხელ ეს არგუმენტიც კი იმდენად სუსტია, რომ ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს, იმიტომ რომ ეკონომიკური სარგებელი არ არსებობს ფიქსირებულ მდგომარეობაში. ეს არის დინამიური მოვლენა, რომელსაც აქედან გამომდინარე უნდა შევხედოთ როგორც მოკლევადიან პერსპექტივაში, ისე საშუალოვადიან პერსპექტივაში და ისე გრძელვადიან პერსპექტივაში. ის რომ დღეს საქართველოს აქვს იმაზე მეტი ეკონომიკური ზრდა, რომელიც გვექნებოდა აი ამ პირდაპირ თქვა მაიმუნობის გარეშე, ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ქვეყანას რაღაცა განსაკუთრებული გარღვევა მოუტანეთ, რადგანაც ნებისმიერი შორსმხედველი პოლიტიკოსი მიხვდება, რომ გაცილებით მნიშვნელოვანია საქართველოს შენარჩუნება იმ გზაზე, რომელიც გრძელვადიან პერსპექტივაში ქვეყანას მოუტანს ისეთ სიკეთეს, რომელიც შეუდარებელია 2-3%-იან ეკონომიკურ ზრდასთან 2023 წელს. ეს უბრალოდ არ მგონია, რომ ვინმე არსებობდეს, რომელიც სხვანაირად იტყოდა ამას, ხომ? იმიტომ რომ ჩვენ იმ გზიდან ჩამოშორება, რომ გზასაც ყველას გვაქვს იმედი, რომ ვადგავართ, თუმცა არ ამგონია იყოს დარჩენილი საღან მოაზროვნე ადამიანი, რომელსაც ამაში ეჭვია არებარება. ამ გზიდან ჩამოშორების ზიანი იქნება გაცილებით მძიმე და გაცილებით თულად ასანაზღაურებელი, ვიდრე ის რაღაც რამდენიმე პროცენტიანი ეკონომიკური ზრდა, რომელიც ახლა გვაქვს. ანუ ეს არ ვიცი, შეიძლება
რომლის ეფექტის ბევრი შეფასებით არის დროებითი და ჩვენ ხვალიდან, კარგი ეს მომეცა საბაბი რომ დავაანონსო, ხვალიდან ვიწყებთ კიდევ ერთ რუბრიკას და ამრიგად ესე ვთქვათ სრულფასოვნად ვიქნებით წარმოდგენილი მთელი კვირა სამუშაო დღების განმავლობაში, აი ასე სწორედ სფეროებად ჩავთვალე რომ ასე უფრო ეფექტიანი იქნება იმ დღის წესრიგების განსაზღვრა, რაც მნიშვნელოვანია მოქალაქისა და ქვეყნისთვის. ხვალიდან ვიწყებთ რუბრიკას დილის საუბრები ეკონომიკაზე გია ჯანდიერთან ერთად და იქ გვექნება საუბარი სწორედ აი ხა რა მიმართულებითაც ლაპარაკობდი ზაზა შენ, სწორედ აქეთკენ წავალთ, შევაფასებთ ამ მდგომარეობას. მაყურებელი გწერს რომ და ასევე მსმენელიც გველოდება, მაყურებელი გწერს ეს კი, მაგრამ როდის დაასანქცირებენ ამ გადაგვარებულ ქოცებს და მის მამაპაპად, რომლებმაც ყველანაირი მოღალატებრივი ქმედებით აზარალა, რაც საქართველო არამედ უკრაინა, ვიღაცამ გაგვცეს მაინც მიახლოებით ამ უბედურებაზე პასუხი ასეთი ფორმით გამოხატავს. უბრალოდ რაც ახსენე შენ ეს სანქციების ამბავზე, ნათელი რომ იყოს ჩვენი აუდიტორიისთვის, ვიტყვი რომ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სანქციების კოორდინაციის ოფისის ხელმძღვანელმა გასუკვირაში გავრცელდა ეს ინფორმაცია ჯიმ ობრაიენმა რუსეთის მიმართ დაწესებული სანქციების გვერდის აულაზე საუბრისას. ახსენა საქართველოს პოლიტიკო წერდა ამაზე, მან განაცხადა რომ სანქციებისგან თავის არიდება რჩება სერიოზულ პრობლემად და დაასახელა ხუთი ქვეყანა, რომლებთან მიმართებითაც შეერთებულმა შტატებმა მისი სიტყვებით მოახდინა პრობლემების იდენტიფიკაცია. ეს ქვეყნებია თურქეთი, ყაზახეთი, საქართველო, არაბთა გაერთიანებული საამიროები და სომხეთი. რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში, სულ მალე დაბრუნდებით, არ დაგვტოვოთ, უწყვეტად ვაგრძელებთ ინტერნეტში, მსმენელი გველოდება ხაზზე და მოუსმინოთ. დილა მშვიდობისა, ბრძანეთ.
გამარჯობა,
გისმენთ.
მიესალმებით თქვენს თუმას. და ესეთი კითხვა მას ბარტონ ზაზა მართალია სამდოხელს ეკლამაში მოხდი, მაგრამ ევროპა თუ უკვირდება იმას, რომ აი რუსეთს თავისი მურტალ მახსოვრობაში აქვს ჩერნოგორიის ვარიანტი, რომელიც თვალსა და ხელშუა დაკარგა. მიუხედავთ იმისა, რომ ზუსტად იგივე საკეთებინებდა რუსეთში მონობაში გადიკაცებულ ბიზნესმენებს ჩერნოგორიაში, რასაც აკეთებინებს საქართველოში და დღეს იძახე, რომ მათ უკვე ძალიან დიდი ვალდებულება დაედოთ იმასთან მიმართებაში, ის ნაშოვნი ფული, რომელიც რუსეთში აქვს, დღეს საქართველოში გამოიყენონ რუსეთის საკეთილდღეოდ და საქართველოს რუსეთისა და გრუზინიზაციისთვის. აი ამასთან და დაკავშირებით, თუ აკეთებს რამე განცხადებებს, აი თუ ითვალისწინებს ევროპა იმას, რომ ის ერთი მუჭო ბიზნესმენები, რომლებიც ქართველების გასაგრუზინებლად მოდიან აქ, რამე თუ თვითონაც გრუზინები არიან, პრაქტიკულად ესე მარტივად არ დათმობენ რუსეთისთვის სასურველ პოზიციას, იმიტომ რომ ჩერნოგორია რუსებს ახსოვთ როგორც ძაღლის ნაკმენი. და ჩვენ რა უნდა ვქნათ
მადლობა დიახ მადლობთ 2988 387-ია ჩვენი საეთერო ნომერი ბრძანეთ ხო აღარ ჩავყევი დაწვრილებით ასევე საინტერესო დეტალურად თუ ვერ მოვასწრებ ამ ეთერში ის თუ ზუსტად რაკო იმიტომ რომ იქ იყო საქართველოს თავრობიდან გამოხმაურება რომ სხვა რამე გულისხმა შეერთებული შტატების თავრობის წარმომადგენელმაო და შეგიძლიათ ნახოთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ზუსტად ინფორმაცია რა და როგორი თქვა გისმენთ
დიახ გავცეთ პასუხი ჩვენს მენელს მადლობა კითხვისთვის და ინტერესისთვის რა თქმა უნდა ეს ფაქტორი ცნობილია არ არის დამალული და ზოგადადაც იმის გარდა რომ ცნობილია რუსეთი კონკრეტულად თუ რა ბერკეტებს და მექანიზმებს იყენებს საკუთარი გავლენის გავრცელებისთვის ასევე ცნობილია საქართველოს შემთხვევაში ეს რა არის იმიტომ რომ ზოგჯერ ეს ქვეყნიდან ქვეყანაში ქვეყნების მიხედვით განსხვავდება ერთმანეთისგან და როგორც ჩვენელო ძალიან ზუსტად აღნიშნაი თვითონ ევრო კავშირში შემავალ ქვეყნებშიც ასე ვთქვათ რუსეთი არ ერიდება ასეთი ბერკეტების გამოყენებას ამიტომ ამაში დამალული არაფერია და მე იმას ვიტყოდი რომ ის 12 რეკომენდაცია რომელიც ასე ვთქვათ ჩვენთვის არის მოცემული ამ კანდიდატის სტატუსის მისაღებად გარდა იმ მიზეზებისა რაზეც ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ ერთ-ერთი ეფექტი და ერთ-ერთი შედეგი ამ 12 რეკომენდაციის რა თქმა უნდა კეთილსინდისიერად შესრულების სწორედ იმ მექანიზმების შესუსტება რომლის გავლითაც რუსეთი არაფორმალურად აღდენს გავლენას საქართველოზე და ამ სწორედ აქ არის ის ვითარება განსაკუთრებით სამწუხარო რომ საქართველო უარს ამბობს ყოველ შემთხვევაში ია შეიძლება ეს არ ხდებოდეს პირდაპირ, მაგრამ რეალურად არასრულებს ამ 12 რეკომენდაციას. ეს ევროპისთვის იმის მაჩვენებელიც არის, რომ დღეს საქართველოს არ არის მზად ჩაეხსნას იმ არაფორმალურ არხებს და იმ არაფორმალურ მექანიზმებს, რომლებიც ძალიან უარყოფითად მოქმედებს საქართველოს განვითარებაზე და აქ ჩვენ ნათლად უნდა დავინახოთ, რომ ევროკავშირი ძალიან ფხიზლად უყურებს ევროკავშირის გაფართოების პროცესს. ანუ საქართველოს კანდიდატის სტატუსი არ მიენიჭა იმის გამო, რომ საქართველო არ იყო ამ სტატუსისთვის მზად ჩათვლილი როგორც ქვეყანა, რადგანაც თუ საქართველოს მიენიჭება კანდიდატის სტატუსი, ეს ნიშნავს, რომ ქვეყანა გადადის ევროინტეგრაციის სხვა საფეხურზე. და სწორედ ეს 12 რეკომენდაცია იქნება იმის მანიშნებელი, რომ საქართველო ამისთვის მზად არის და ამ ხრივ არის იმ კუთხითაც მზად, რომ უარს ამბობს რუსეთის არაფორმალური გავლენის მექანიზმების არსებობაზე ქვეყანაში. ამ მექანიზმების არსებობის შემთხვევაში საქართველოსთან დაახლოება ძალიან ცოტა ქვეყანას ექნება ამის სურვილი.
სხვა შორის უკაცრავად იმ სხდომაზე იყო ასევე ლაპარაკი საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლების მხრიდან. ისიც რა ჩანდა იქ მესულ ვამბობ ხოლმე, არ შეიძლება ყველაფერს ხაზი გადაესვას არც ერთ კონტექსტში. მესულ ვამბობ ხოლმე, რომ უკვე რამდენიმე ათეული წელია საქართველოს არაერთი პატიოსანი საჯარო მოხელე მუშაობს და უღალავად და აკეთებს რაც შეუძლია თავად ამისთვის, სწორედ ევროინტეგრაციის კუთხით, სხვადასხვა ეტაპზე, სხვადასხვა რამ იდო სასწორზე, სხვადასხვა რამ ითვლებოდა პროგრესად. პირველი თუ სწორად მახსოვს საქართველოს ევროკავშირში 90-იანებში ეს იყო პარტნიორობის და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება, მაგალითად ეს იყო იმ ეტაპზე დიდი მიღწევა. შემდგომ უკვე განვითარდა ეს ურთიერთობები და დღეს გვაქვს ასოცირების შეთანხმება და ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო თანამშრომლობის სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება, რომლების შესრულების შეფასებაზეც იყო ის კომიტეტის ხდომა გასულკვირაში, მაგრამ ახლა უკვე ცხადია კონტექსტი არის ამ კონკრეტული გადაწყვეტილებისა, რომელსაც საქართველო ელოდება წლის ბოლოსთვის. და იქ ცალკეული უწყების წარმომადგენლები ლაპარაკობდნენ სხვადასხვა სფეროში კანონმდებლობა იქნებოდა, ვთქვათ, ეკონომიკა, იქ სხვადასხვა რეგულაციები, როგორ ასრულებს ამას საქართველო და რომ რიგ გარკვეულ ნაწილებში წინ უსწრებს დანარჩენ ორ ქვეყანას, უკრაინასა და მოლდოვას გულისხმობ. და ამის აქცენტირება დრო და დრო ხდება ხოლმე ასევე უმრავლესობის წარმომადგენლების მიერ, რომ აი ვიმსახურებთ და უნდა მოგცეთ, მაგრამ პარალელურად გვაქვს ის, რაზეც აი მთელი ამდენი ხანი ვლაპარაკობთ.
ის
დასანანია თან.
კი, ძალიან დასანანია, რადგანაც ის მიღწევები, რომლებიც საქართველოს მრავალი წლის განმავლობაში ამა თუ იმ მიმართულებით ჰქონდა, სამწუხაროდ ეს მიღწევები ბათილდება იმ მდგომარეობით, რომელშიც დღეს ვარ და ეს კარგად ჩანდა ამ გამოსვლაში, ხო? ანუ გასაგებია ჩვენ რაღაც გარემოს დაცვის, ჯანმრთელობის დაცვის, გენერული თანასწორობის თუ რა ბევრი სხვა საკითხის კუთხით შეიძლება ან კანა საკანონმდებლო დონეზე თუნდაც წინ ვიყოთ ვიდრე მოლდოვა ან უკრაინა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ეს ყველაფერი განიხილება დინამიკაში. თუ ჩვენ ამ ეტაპზე, როცა ფასდება, ასე ვთქვათ, ქვეყნის მზაობა კანდიდატობის კუთხით, უკან ვიხევთ, შორდებით და ზოგიერთ შემთხვევაში პირდაპირ ვეწინააღმდეგებით ევროკავშირის მისწრაფებას და საგარეო პოლიტიკას და ლოგიკას, სამწუხაროა, მართლა სამწუხაროა და მე შეიძლება ითქვას წარმომიდგენია და მესმის იმ კეთილს ინდისიერი საჯარო მოხელეების, რომლებმაც დიდი შრომა გასწიეს ამ წინსვლისთვის, მაგრამ რეალობა სახეზეა და ძნელია ამის დამალვა უკვე.
კი, კი, პირადადაც შევხვედრო რადიო პალიტრის ეთერში, ვინც ახლა შემოგვიერთით და ვერ გვცნობთ, გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ერთობლივი რუბრიკა არის ორშაბათობით ჩვენს რადიო თავისუფლების ეთერში, რადიო პალიტრაზე. გავდივართ, ეს გახლავთ დილის საუბრები დემოკრატიაზე, რომელსაც უძღვებით ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მკვლევარი ზაზა შენგელია და მე ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. და შეგიძლიათ მონაწილეობა ასევე ჩვენს საუბარში 2988-327-ზე დარეკვით. პირადადაც შევხვედრი ვარ და მიგრძუნია, რა თქმა უნდა, აქვს გარკვეული შეზღუდვა ამ კომუნიკაციაშიც, მათ შორის პირადშიც, მაგრამ მიგრძუნია ეს გულის ტკივილი იმის გამო, რომ ადამიანი პროფესიონალი, ახალგაზრდა, როცა მუშაობ ამ საკითხებზე და საჯარო, ასე ვთქვათ, დაწესებულებაში ხარ შესაბამისში, სხვადასხვა უწყებაში, კარგად ხედავ და ხვდები კიდევ უფრო ჩვენზე მეტად, კონკრეტულად ხედავ და ხვდები თუ რა და რატომ არ დავერკეთდება და რისი გაკეთება შეიძლება სულ ადვილად მათ შორის და არკეთდება და ძალიან, ასე ვთქვათ, ვგრძნობ ამ გულის ტკივილსაც და ეს აუცილებლად უნდა ითქვას და დადგება დრო და დაფასდება ამ ადამიანების წვლილიც და მონდომებაც, რაც კი შეუძლიათ მათ დღეს, რაც არის მათ კომპეტენციაში. ქალბატონი იაკწერს, რა უნდა გააკეთოს საქართველომ, რომ მიგვიღონ ევროკავშირშიო. ეგ ძალიან
გრძელი. ამ ეტაპზე ადვილია პასუხის გაცემა, ამ ეტაპზე ყველასთვის და ეს არის გადაღეჭილი და ჩვენთვის ნათქვამი ყველა ფორმით უკვე, რომ ყველაფერი არის ძალიან მარტივად. შესასრულებელი არის ეს 12 რეკომენდაცია.
წი ერთი თუ კი ამბობს, ახლა მიცი რა ვნახე როგორ იმავე სხდომაზე მაკაბოჭორიშვილმა თანათავმჯდომარემ კომიტეტის და საქართველოს პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ ამავე დროს ასეთი რამ განაცხადა. ერთი წუთი ის მონაკვეთი მინდა, ხო, რომ ეს ქვეყნის კონსტიტუციური მიზანია, რომელსაც ხარს უჭერს საქართველოს მოსახლეობის 80%-ზე მეტი, ევროკავშირის საბჭოს ისტორიული გადაწყვეტილების შემდეგ გვაქვს მოლოდინი, რომ ევროკავშირი გადადგამს მტკიცე ნაბიჯს და წელს საქართველოს მიანიჭებს კანდიდატი ქვეყნის სტატუსს, რომელიც საქართველოს ევროკავშირთან ურთიერთობის ახალ ეტაპზე გადაიყვანს. მნიშვნელოვანია, რომ ამ მიზნის მისაღწევად საქართველოს ხელისუფლების მიერ ხორციელდება ევროკავშირის საბჭოს რეკომენდაციების შესრულება და ამ ეტაპისთვის შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რეკომენდაციების უმეტესი ნაწილი უკვე შესრულებულია. ამასაც ხადებენ სხვა წარმომადგენლების, ვიცით ჩვენ უმრავლესობისა, საქართველოს გააჩნია პოტენციალი გახსნას ახალი გეოპოლიტიკური შესაძლებლობები და წვლილი შეიტანოს უფრო ფართო ევროპულ უსაფრთხოებასა და კეთილდღეობაში. მოველით, რომ წელს ევროკავშირი სამართლიანი სიტყვა რამდენჯერმე იყო იქ ნახსენები, სამართლიანი შეფასებების საფუძველზე გადამწყვეტ ნაბიჯს გადადგამს და მიანიჭებს კანდიდატის სტატუსს საქართველოს, რაც წაახალისებს ევროპულ გზაზე ჩვენს წინსვლას სხვა კანდიდატ ქვეყნებთან ერთად.
ანუ აი ეს სიტყვა სამართლიანის, ესეთი ხშირი გამეორება სწორედ იმ ლოგიკას ასახავს, რადგან საუბრობდით გადაცემის დასაწყისში. ანუ აქ არის აპელირება იმაზე, რომ შეიძლება, მიუხედავად იმისა, რომ წინადადების პირველ ნაწილში არის ნათქვამი, რომ ჩვენ პრობლემა არ გვაქვს 12 რეკომენდაციის შესრულებით კუთხით, მაგრამ სამართლიანი გადაწყვეტილება მიიღეთ, არა ეს ანუ არის მინიშნება ერთგვარი, რომ არა შეიძლება ამ რეკომენდაციების შესრულებაში მოვიკოჭლებთ, მაგრამ ზოგადი ლოგიკა ჩვენი ურთიერთობის გვაძლევს იმის საშუალებას ფიქრისას, რომ თქვენ მიიღებთ ასეთ დადებით გადაწყვეტილებას და უბრალოდ აი ორი სიტყვით სმენელის კითხვას ცოტა უფრო ისეთი პასუხი გავცეთ. ევროკავშირში შესვლა ისე იყო ნახსენები, მეც ხშირად მესმის ხოლმე, ანუ ევროკავშირში შესვლა აი რო ახსნა ძალიან მოკლედ, ანუ როგორ არის იცით, ევროკავშირში ინტეგრაცია შედგება ეტაპებისგან. ანუ ევროკავშირში შესვლა, ანუ ევროკავშირში საბოლოო ჯამში გაწევრიანება არის ბოლო ეტაპი. დღეს ჩვენ ვართ კანდიდატობის სტატუსის მიღების, უბრალოდ ვართ ევროპული პერსპექტივის ქონის ეტაპზე და მივისწრაფით კანდიდატის სტატუსის მოპოვებისთვის. კანდიდატის სტატუსის მოპოვების შემდეგ, როცა იქნება, არ ვიცით, მაგრამ როცა იქნება, იმედია იქნება, კანდიდატის სტატუსის მოპოვების შემდეგ ასევე როგორც ისტორიული გამოცდილება მიანიშნებს, რამდენიმე 2 3 1 სხვადასხვა ქრონის შემთხვევაში სხვადასხვანაირად იყო, არის შემდეგ გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებების დაწყების ეტაპი, რომლებიც ეს ეტაპიც სხვადასხვა ქრონის შემთხვევაში სხვადასხვა დროს გრძელდება. აქვე უნდა ითქვას ისიც, რომ კანდიდატის სტატუსის მოპოვების ეტაპი შეუქცევადი არ არის, ხომ? რადგანაც ყველამ ვიცით, რომ მაგალითად ჩვენმა მეზობელმა თურქეთმა ეს სტატუსი რამდენიმე ათეული წლის წინ მიიღო, მაგრამ მიუხედავად ამისა თურქეთი დღეს ძალიან შორს არის ევროკავშირისგან, ევროკავშირში გაწევრიანებისგან, როგორც არასდროს. ანუ ეს არ არის შეუქცევადი პროცესი, ეს პროცესი არის დინამიური, ამ პროცესს ჭირდება მხარდაჭერა და ამ პროცესს ჭირდება მიყოლა ძალიან აქტიურად. რომელიმე ეტაპზე ამ პროცესის მოდუნება ან ამ პროცესის, ასე ვთქვა, საწინააღმდეგო წასვლა იწვევს პრაქტიკულად აი ამ მთელი გაწეული შრომის წყალში ჩაყრას. ამიტომ როცა ვკითხულობთ, და ეს ძალიან აქტუალური შეკითხვაა, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ძალიან მაქსიმალურად კაფეოც უნდა მოგვეხსენებოდეს ყველას საბოლოო ჯამში, შეძლებს დაგვარად ვიცოდეთ ევროკავშირში შესვლა რაც არის მიზანი, როგორ ხდება და რანაირად. ამიტომ ეს არის რამდენიმე ეტაპად დაყოფილი პროცესი, ამ პროცესს ჭირდება ძალიან დიდი შრომა ყველა ეტაპზე, რათა ერთი ეტაპიდან მეორეზე გადავიდეს ქვეყანა მაქსიმალურად სწრაფად და მიაღწიოს მიზანს და შევიდეს ევროკავშირში.
ერთი მაყურებელი პასუხობს მეორეს და მივაქცია ყურადღება ამ კომენტარს. სწორედ ამ ქალბატონს, რომელმაც იკითხა ევროკავშირში როგორ შევალთო, და მეორე მაყურებელი პასუხობს რა ქალბატონო, და გადააგდოს და გადააშენოს ეს მოღალატე ნაცკოცები და ერთხელ და სამუდამოდ ხალხმა უნდა მოვიყვანოთ საქართველო ევროპა დასავლეთზე ორიენტირებული პატრიოტი და პროფესიონალი ადამიანები, რომლებიც ქვეყანას სამშვიდობოს გაიყვანენ. და ფრჩხილებში მიაწერა, მე არ ვარ რადიო თავისუფლებიდან, ანუ იმათი პასუხი არ გეგონათო. ხო, ესეთი და როგორ ხო, გულმაყოფილება ჩანს, ვინც არის, არ ვიცი, ბატონიც, უკალბატონი. და ესეც სახელი აქვს, ხო, ვისაც უნდა იმას დაირქმევს. მესმის, ხო, ეს განწყობა და ისე ვთქვათ, ხედვა გასაგებია.
ანუ აქ თუ სწორად ხვდები, შეინიშნება ის ლოგიკა, რომ გვჭირდება მთავრობა, რომელიც იქნება არა ძალაუფლების განუსაზღვრელი ვადით შენარჩუნებაზე ორიენტირებული, არამედ შედეგის მიღწევაზე, როგორც საგარეო პოლიტიკაში, ისე საშინაო პოლიტიკაში. და ნინო, როგორც აღნიშნეთ გასაცემის დასაწყისში, გვიახლოვდება 2024 წელი და საქართველოს პოლიტიკური ცხოვრების მთავარი მოვლენა, არჩევნები საპარლამენტო, რომელიც მოდის, და აქედან გამომდინარე ეს მომენტი უფრო და უფრო იგრძნობა ჩვენს ყოველდღიურობაში ამ კუთხით, რომ იწყება უკვე საუბარი გახშირდა კოალიციებზე, კავშირებზე, გაერთიანებებზე და ასე შემდეგ, რაც შეიძლება ითქვას რეგულარული მოვლენაა. მე არ მახსოვს საქართველოში არჩევნები, რომლებსაც წინ არ უსწრებდა ესეთი საუბარი,
არითმეტიკა,
რომელიც ძალიან ბევრად დიდი დოზით არის წარმოდგენილი, ვიდრე მაგალითად საუბარი რაღაც პროგრამულ საკითხებზე, ხედვებზე, ამა თუ იმ მწვავე პრობლემის გადაწყვეტის გზებზე და ასე შემდეგ.
გამოკვეთაზე პრობლემების პირველ რიგში და ახლა არის კონტექსტი, როცა ლაპარაკობენ კონტექსტში, როცა არის 5%-იანი ბარიერი გადასალახავი, ამ ეტაპზე ეს მდგომარეობა, არ ვიცი, ამის შეცვლას მგონი არავინ ელოდება, რომ მართველი პარტია ამაზე წავიდეს, თუმცა სხვა რამ იყო იმ უწინდელ ბატონის ვიადუქტ წერს, რატო აბოლებთ ხალხს თქვენ უსინდისოებაო. ბატონო ზვიად, ან მოგწერეთ თქვენი აზრი ლანძღვის ნაცვლად, ან დაგვირეკეთ და თქვენ თქვით ის
სიმართლე,
როგორც მოგეწონებათ, ხო, სიმართლეს, სიმართლედ რასაც თვლით. ქალბატონი გწერს ასევე, დილამ, ხო, რას ვამბობდი, დავასრულებ, ზუსტადაც იყო მაშინ იმ შარლ მიშელის შეთანხმებაში ეს ნაწილიც, ნაკლები ბარიერი იყო იქ, ასე ვთქვათ, გათვალისწინებული პერსპექტივაში, მაგრამ ვიცით, რომ ის შეთანხმება ქართულმა პოლიტიკურმა სპექტრმა ჩააბარა, ასე ვთქვათ, წარსულს. აღარ მოუყვები ახლა ვინ რომელ ეტაპზე როგორ დარანაირად, მაგრამ ფაქტია, რომ პარტნიორები შეგვახსენებენ იმ შეთანხმების სულისკვეთებას ყოველ ეტაპზე, რომ და სულისკვეთება მდგომარეობდა ერთში, რომ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს თანხმობით, ჩართულობით, რაც შეიძლება მეტი, ასე ვთქვათ, ჯგუფის საზოგადოების ინკლუზიურობას რომ უზახიან, ამას გულისხმობ, და რომ ამ პროცესებმა, პოლიტიკურმა პროცესებმა მოიტანოს ქვეყანაში სტაბილურობა, თანხმობის შედეგად იყოს მიღწეული გადაწყვეტილებები, რაც იწვევს შემდეგ უკვე, რაც არის საფუძველი წინსვლის.
კი, ნინო, ჩემი აზრით ეს ძალიან შეიძლება ერთი შეხედვით ასე არ ჩანდეს, მაგრამ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი ჩვენი პოლიტიკური სისტემის და ჩვენი პოლიტიკური ისტორიიდან გამომდინარე, რადგანაც საქართველოს პოლიტიკური სისტემის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი, თუ არა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ნაკლი არის სწორედ რას ეძახენ ეს ნულოვანი ჯამის თამაშის წესები, მარტივად რომ ვთქვათ, ეს გულისხმობს, როცა გამარჯვებულს მია ყველაფერი და დამარცხებულს არჩება არაფერი, რაც ძალიან დიდ თანხვედრაში ვერ მოდის დემოკრატიული თამაშის წესებთან. სამწუხაროა, მაგრამ რომ გადავხედოთ, ამას თავისი მიზეზები აქვს, რა თქმა უნდა, ამ მიზეზების პოვნა ისტორიაში შეიძლება. პირველი რესპუბლიკისგან განსხვავებით, სადაც პარტიული ცხოვრება და პოლიტიკური ცხოვრება დიდი მრავალფეროვნებით გამოირჩეოდა და დემოკრატიის მაღალი ხარისხი ახლდა, ეფუძნებოდა პოლიტიკურ პროფესიონალი პოლიტიკოსების არსებობა, სხვას თუ არაფერს, ხო? იმიტომ რომ ეს ხო ხალხი, რომელსაც ჰქონდა სხვადასხვა იდეოლოგიური მხრიდან პოლიტიკური მოღვაწეობის გამოცდილება, პარტიებს შორის თანამშრომლობის გამოცდილება და ასე შემდეგ. საბჭოთა სისტემამ გაანადგურა პირდაპირ მნიშვნელობით, ანუ ფიზიკურად გაანადგურა ამ ხალხის დიდი ნაწილი და მეორე მხრივ გაანადგურა მრავალფეროვანი პოლიტიკური ცხოვრების შესაძლებლობა. ანუ ჩვენ ჯერ 70 წელი გავატარეთ სისტემაში, სადაც არ განიხილებოდა არანაირი ალტერნატიული აზრი, და ეს ალტერნატიული აზრი იყო მტრული პირდაპირ რომ ვთქვათ. შემდეგ 90-იან წლების დასაწყისში საქართველოს, დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორია დაიწყო ასევე საკმაოდ ტრაგიკულად, რადგანაც ის პირველი მთავრობა, ასე ვთქვათ, რომელიც იყო არჩეული საქართველოში, იქნა გადაყენებული ძალისმიერი მეთოდით, მოხდა გადატრიალება პირდაპირ ვთქვათ, და აქედან გამომდინარე ის მრავალფეროვანი მულტიპარტიული საპარლამენტო და ზოგადად პოლიტიკური ცხოვრება, რაც უნდა დაწყებულიყო დამოუკიდებელ საქართველოში, კვლავ გადაიდო განუსაზღვრელი ვადით. ამას მოყვა რამდენიმე მთავრობა და სამწუხაროდ ვერა და ვერ ჩამოყალიბდა იმის შეგნება, რაც იგივე პირველი რესპუბლიკის შემთხვევაში ძალიან მკაფიოთ იყო, როცა არ განიხილებოდა არც სისუსტეთ, არც რაღაცა კატასტროფულ დათმობად, არც უკანდახევად და არც სილაჩრეთ ის, რომ თქვათ ოპოზიციური პარტიისთვის ყოფილიყო დათმობილი რომელიმე თანამდებობა ისქნებოდა საპარლამენტო ხელისუფლებაში, აღმასრულებელ ხელისუფლებაში და ასე შემდეგ. იმის შეგრძნება, რომ ჩვენ ყველა ვართ ამ ქვეყნის მოქალაქეები და ერთად უნდა ვიაროთ წინ და არა ის, რომ თავი იყოს ამა თუ იმ ძალის მიერ ხელისუფლების ძალაუფლების შენარჩუნება, აი ეს თითქოს არც თუ ისე რთული გაგება, ანუ სამწუხაროდ ძალიან რთული და გრძელი გზით მივდივართ ამისკენ.
ხო, იმიტომ რომ ის რაც შენახსენე, თავი რესურსი რაც იყო და მოდი ეს ჭკვიანური უფრო პოზიტიური სიტყვა, მაგრამ ხო ჭკვიანური გადა ეს იყო მიდგომა, კი არა, სწორად შეაფასა საბჭოთა ასე ვთქვათ რეჟიმმა რა იყო ყველაზე ძვირფასი და ყველაზე მეტად საშიში მისთვის და რა უნდა გაენადგურებინა და სწორედ ის განადგურა ადამიანები რომლებიც გადაიტანდნენ ამ მეხსიერებას თუნდაც ხომ იმ რეჟიმშიც მოიტანდნენ დამოუკიდებლობამდე და სულ სხვა ფორმაში და მდგომარეობაში შეხვდებოდით. ბოლოსკენ მივდივართ, ერთი ორი კომენტარია კიდევ მოგესალმება ქალბატონი ნაზი, მე და თქვენ გისურვებთ წარმატებას რაც შეეხება საქართველოს ბედიღბას, მიმემხრობის სტუმრის მოსაზრებებს, რომელი გზას სწორი გზით წაგვყვანს, ჩემი მოსაზრება, ჩემი მთავრობა ძალიან ცდარ უკანაბიჯს დგამს და ხო ცოტა ეს არის უკანაბიჯს დგამს იმ ძიმეთ სისხლით მოპოვებულ დემოკრატიას ქონდა მოპოვებული, ამიტომ ცარიელი საუბარი ვერუშველის თუ სერიოზული წინააღმდეგობა არ იქნება გამოფხიზლება საჭირო. და შემდეგ მეორე მაყურებელი, გასაგებია რომ 12 პუნქტი უნდა შევასრულოთ, მაგრამ არის რაღაც, რასაც ნაწილი ქართველი ხალხის არეთანხმება და როგორც ვაკვირდები, უმრავლესობა არეთანხმებაო და ყველა პუნქტის მიღებასო. ამ შემთხვევაში რა უნდა ვქნა თუ არაფერი, თუ ესე არის რეალურად, მე ასე კოლეგები ამას არაჩვენებს, მაგრამ რა თუ ასე თვლით, მაშინ შედეგი შესაბამისი იქნება. უნდა გაერკვეთ საიტი და რა გნებავთ თქვენ. და გადაცემის ბოლოსკენ გავდივართ, ორი წუთი მინდა დავიტოვო, ერთი წუთი შემიძლია მოგცე. დავიტოვო ერთი ანონსისთვის.
კი, ნინო, მადლობა. ხო, 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 ერთი ის, რომ იმდენად ხშირად მიწოდებენ მსვენელების სტუმარს, რომ მე ხვდები, რომ ჯერ ვერ შევედი თანაწამყვანის ამპლუაში.
მე სულ შევახსენებ
ბოლომდე და ეს რა თქმა უნდა გამოცდილების ნაკლებობით არის გამოწვეული და იმედი მაქვს ეს ამბავიც გამოსწორდება. ხო, მე უბრალოდ აი მართლა რადგანაც მივდივართ ძალიან დიდი ნაბიჯებით 2024 წლისკენ და გვიახლოვდება საპარლამენტო არჩევნები, არ ვიცი, ჩემ სურვილს გამოთქვამდი, რომ ვიხილოთ მეტი საგნობრივი შინაარსიანი დებატები, განხილვები პარტიების მხრიდან, მათი მკაფი ოპოზიციების გამოქვეყნება, როგორც ხედვები მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა ძალიან, მაგრამ ამასთან ერთად ამორჩეველი ითხოვს, როგორ არა მარტო საქართველოს, მთელ მსოფლიოს ხასია, ხედვების გარდა ამორჩეველი ითხოვს ამა თუ იმ კონკრეტული პრობლემის და ღმერთმა იცის, რომ პრობლემა უამრავი გვაქვს ყველა სფეროში, მოგვარების გზებს.
აი ამას აუცილებლად და ჩვენ ამას შევეცდებით, ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში ხელი შევუწყოთ ყველანაირად. ძალიან დიდი მადლობა ზაზა შენგელიას და გადაცემის ბოლოს მინდა ერთი ანონსი შემოგთავაზოთ. რადიო თავისუფლება სულ მალე გამოქვეყნებს ინტერვიუს, ძალიან საინტერესო ინტერვიუ არის ვაჟა თავბერძის, რომელიც მან ზეგ ფესტივალის ფარგლებში ჩაწერა და ინტერვიუ არმანდო იანუჩისთან, ცნობილ სატირიკოსთან, რეჟისორსა და სცენარისთან და ერთ მონაკვეთს შემოგთავაზებთ. ხვალდაიდება ეს ინტერვიუ სრულად. Тут шерба. Роца, да ту მოგიწევთ პუტინის სატირიზება თქვენს მომავალ ნამუშევრებში, სად დაუმიზნებდით? რა სამოიღებდით მიზანში? რა არის მისი აქილევსის ქუსლი? მის იზოლაციას ასე ფიქრობ. ეს ის არაზეც ყველა აი ხატოვანი სიმბოლოა, ის მასიური გრძელი მაგი და სადაც ის ხალხს ხვდება 12 ფუტის სიგრძის სიქსტის კაპელაზე დიდი. აი ამას დავუმიზნებდი. ჩემს წარმოსახვაში ის ცხოვრობს სამყაროში, სადაც ხალხი ყოველდღე უფრო და უფრო შორდება მას და ბოლოს რაც შერჩება, მხოლოდ საკუთარი თავი და ჩრდილია. მე ალბათ ეს ჩრდილი და თავისი ანარეკლით შეაშინებს და თანდათან ისინიც პატარავდებიან ძალიან მარტო სულ ფიგურად. More chance.
He looks like a very lonely figure, really. In his mind.
Albatulis rom didi tsari mepe asetits unda igos. დიახ, და სწორედ ამაზე არ წუწუნებს მოდმევად, რომ დასავლეთი რუსეთს დასცინის დანარჩენი სამყარო ჩვენზე იცინისო. ახლა ხომ აღარ იცინით. ეს ფიქრობ ძალიან ადამიანური სისუსტეა მოწყვლადობა შიში, რომ თავს დაგესხმებიან. დაუცველობა, დაუცველობის გრძნობა, რომელსაც უმკლავდება მარტოოდენ მაჩოობით. აი ჩვენ რაკეტები გვაქვს, კიდევ უფრო უარესი რამეები გვაქვს, ერთი სიტყვით მუქარები. ეს ბულიზე, ჩაგრულზე მიანიშნებს. ეს ბულინგია, ოღონდ პუტინი ისეთი ბულია, რომელიც სოფლიო სცენაზე ასპარეზობს. სრულ ინტერვიუს არმანდო იანუჩისთან, ცნობილ სატირიკოსთან, რომელიც ჩაწერა ვაჟა თაუბერიძემ, ნახავთ სულ მალე რადიო თავისუფლების საიტებზე ხვალისთვის გვაქვს დაგეგმილი სრული ვერსიის გამოქვეყნება. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. რადიო თავისუფლება ასრულებს დღეს ეთერს დილის საუბრები დემოკრატიაზე ზაზა შენგელიასთან და ნინო გელაშვილთან ერთად. დაიმახსოვრეთ, თანაწამყვანები ვართ, ის სტუმარი აღარ არის
საერთოდ. შეგიძლია სტუმრები მე არ წყის, ძალიან მსურა.
არა, მიჩვევის ამბავია აქ საწყენი არაფერი ან არსაწყენი. მიეჩვევა ჩვენი მაყურებელი და მსმენელი. დიდი მადლობა ზაზა.
მადლობა ნინო.
დროებით მე კი გემშვიდობებით ხვალ დილამდე, ხვალ დილით შევხვდებით ერთმანეთს დილის საუბრებში ეკონომიკაზე.
City walls ages ago, but your voice still feels. This is what they call